During World War II,
în timpul celui de-al doilea război mondial, președintele James E. Faust, pe atunci soldat în trupele de uscat ale Statelor Unite, a făcut o cerere pentru a urma școala de ofițer. S-a prezentat în fața unei comisii formate din persoane pe care el le-a descris ca fiind duri soldați de carieră. După o vreme, întrebările lor s-au îndreptat către probleme de religie. Ultima întrebare a fost: nu trebuie să fie mai relaxat codul moral pe timp de război? Nu îi îndreptățește pe oameni stresul luptei să facă lucruri pe care nu le-ar face în situații normale? Președintele Faust povestește: mi-am dat seama că aveam șansa să-i impresionez și să par o persoană cu vederi largi. Știam foarte bine că oamenii care îmi adresau acea întrebare nu trăiau potrivit standardelor pe care le învățasem eu. Mi-a fulgerat prin minte gândul că poate aș putea spune că aveam propriile mele convingeri, dar că nu doresc să le impun altora. Dar îmi treceau prin fața ochilor chipurile numeroaselor persoane cărora le propovăduisem ca misionar legea castității. În cele din urmă, am spus simplu: nu consider că există un standard dublu al moralității. Am părăsit comisia resemnat la gândul că membrilor ei nu le-au plăcut răspunsurile pe care le-am dat și că aveam să obțin cu siguranță un punctaj foarte scăzut. Câteva zile mai târziu, când au fost afișate punctajele, spre surprinderea mea trecusem, am făcut parte din primul grup acceptat de școala de ofițer. Președintele Faust a zis că a fost o mare parte a vieții sale. Președintele Faust a înțeles că noi, toți, posedăm darul dat de Dumnezeu de a face alegeri bazate pe standarde morale, dreptul de a face alegeri și obligația de a răspunde pentru acele alegeri. El a înțeles de asemenea și a dovedit că pentru a obține rezultate pozitive, libertatea de alegeri bazate pe standarde morale trebuie să fie însoțită de disciplină morală. Prin disciplină morală, înțeleg autodisciplină bazată pe standarde morale. Disciplina morală înseamnă exercitarea permanentă a puterii de a alege ce este drept, pentru că este drept. Chiar și atunci când este greu să faci acest lucru, ea respinge viața în care suntem interesați doar de propria noastră persoană și susține formarea unui caracter demn de respect și de o adevărată măreție prin sugere ca cea lui Hristos. Substantivul disciplină are rădăcină comună cu substantivul discipul, sugerând minții faptul că urmarea exemplului și a învățăturilor lui Iisus Hristos reprezintă disciplină ideală care, împreună cu slava sa, formează o persoană deosebit de virtuoasă și morală. Disciplina morală a lui Iisus și-a avut rădăcinile în faptul că el a fost ucenic al Tatălui. Ucenicilor săi el le-a explicat: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Urmând acest model, disciplina noastră morală își are rădăcinile în realitatea și devotamentul față de Tatăl și față de Fiu. Evanghelia lui Iisus Hristos este ceea care ne oferă siguranța morală pe care se bizuie disciplina morală. Societățile în care trăim mulți dintre noi nu au reușit, timp de peste o generație, să încurajeze disciplina morală. Ele au declarat că adevărul este relativ și că fiecare decide singur ce este drept. Concepte ca păcatul și greșeala au fost condamnate ca judecăți subiective. Așa cum prezintă Domnul acest lucru, fiecare merge pe propriul său drum, după imaginea propriului său Dumnezeu. În consecință, autodisciplina s-a erodat și societățile sunt lăsate să încerce să mențină ordinea și convențiile sociale prin forță. Absența controlului intern al indivizilor dă naștere controlului extern exercitat de către guverne. Un editorialist spunea: comportamentul cavaleresc, de exemplu, a protejat odată femeile împotriva comportamentului grosolan. Astăzi, noi ne așteptăm ca legile cu privire la hărțuirea sexuală să împiedice comportamentul grosolan. Polițiștii și legile nu pot înlocui niciodată obiceiurile, tradițiile și valorile morale ca mijloace de reglementare a comportamentului uman. În cel mai bun caz, poliția și sistemul judiciar sunt ultima linie disperată de apărare a societății civilizate. Faptul că ne bizuim tot mai mult pe legi care să reglementeze comportamentul este un indiciu al lipsei de civilizație la care am ajuns. Cea mai mare parte a lumii trece printr-o recesiune economică profundă și devastatoare. Aceasta a fost provocată de mai multe cauze, dar una dintre cauzele majore a fost comportamentul lipsit de onestitate și de etică, larg răspândit, mai ales pe piețele imobiliare și financiare din Statele Unite. Reacția a fost adoptarea de legi mai multe și mai puternice. Acestea i-ar putea determina pe unii să renunțe la comportamentul neprincipial, dar alții vor deveni pur și simplu mai inventivi în a eluda legea. Nu vor putea exista niciodată destule legi atât de bine întocmite încât să anticipeze și să pedepsească fiecare situație și care, dacă ar exista, aplicarea lor ar fi deosebit de costisitoare și dificilă. Această abordare are ca rezultat reducerea libertății tuturor, așa cum spune în memorabila sa frază episcopul Fulton J. Sheen: n-am vrut să acceptăm jugul lui Hristos, așa că acum trebuie să tremurăm sub jugul lui Cezar. De fapt, doar busola morală din interiorul fiecărei persoane este ceea care poate detecta cauzele și simptomele decăderii societății și care poate lua măsuri. Societățile se vor strădui în van să aducă binele comun dacă păcatul nu este denunțat ca păcat și disciplina morală nu își ocupă locul în panteonul virtuților civice. Disciplina morală se învață acasă. Deși noi nu putem controla ce pot sau ce nu pot face alții, sfinții din zile din urmă pot, cu siguranță, să se numere printre aceia care dau dovadă de virtute în viața proprie și insuflă virtutea generațiilor care se ridică. Aduceți-vă aminte de povestea tinerilor din Cartea Mormon, fiii poporului Amon, care au obținut pentru nefiți victoria în lungul război din anul 66 până în anul 60 înainte de Hristos. Caracterul și disciplina lor a fost descrise în următoarele cuvinte: ei erau oameni adevărați oricând, în orice lucru li se încredința lor. Da, erau oameni ai adevărului și ai sobrietății, căci ei au fost învățați să țină poruncile lui Dumnezeu și să pășească drept înaintea Lui. Acum, ei nu se luptaseră niciodată, dar nu se temeau de moarte și s-au gândit mai mult la libertatea părinților lor decât la viața lor. Da, fuseseră învățați de către mamele lor că dacă ei nu se vor îndoi, atunci Dumnezeu îi va elibera. Acum, aceasta era credința acestora despre care eu am vorbit. Ei sunt tineri, iar mințile lor sunt curajoase și ei și-au pus încrederea lor în Dumnezeu întotdeauna. Aici găsim standardul pentru ceea ce trebuie să se întâmple în căminile noastre și în biserică. Învățătoarea noastră trebuie să se folosească de credința noastră și să concentreze în primul rând asupra insuflării credinței în Dumnezeu în generația care se ridică. Noi trebuie să declarăm că este absolut necesar să ținem poruncile lui Dumnezeu și să pășim drept cu sobrietate înaintea Lui sau, cu alte cuvinte, cu pioșenie. Fiecare trebuie să fie convins că sujirea și sacrificiul pentru bunăstarea și fericirea altora sunt mult superioare preocupării pentru propriul confort și îmbogățire. Pentru aceasta este nevoie de mai mult decât o referire ocazională la un principiu sau altul al Evangheliei. Este nevoie de propovăduire permanentă, mai ales prin propriul exemplu. Președintele Henry B. Eyring ne-a descris imaginea a ceea ce ne străduim noi să realizăm. Eu citez: Evanghelia pură a lui Iisus Hristos trebuie să pătrundă în adâncul inimilor copiilor noștri prin puterea Duhului Sfânt. Nu va fi suficient ca ei să aibă o mărturie spirituală despre adevăr și să dorească lucruri bune mai târziu. Nu va fi suficient ca ei să spere într-o purificare și întărire viitoare. Scopul nostru trebuie să fie ca ei să devină cu adevărat convertiți la Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos în timp ce ei sunt alături de noi. Atunci ei vor fi dobândit o tărie din ceea ce sunt, nu numai din ceea ce știu. Ei vor deveni ucenici al lui Iisus Hristos. Am auzit câțiva părinți spunând că ei nu doresc să le impună copiilor lor Evanghelia, ci doresc ca ei să hotărască singur ceea ce vor crede și vor pune în practică în viețile lor. Ei cred că în acest fel le permit copiilor să-și exercite libertatea de a alege. Ceea ce uită este faptul că pentru folosirea cu înțelepciune a libertății de a alege este nevoie de cunoașterea adevărului, a lucrurilor așa cum sunt ele cu adevărat. Fără aceasta, nu ne putem aștepta ca tinerii să înțeleagă și să-și evalueze alternativele pe care le au în față. Părinții trebuie să se gândească la modurile în care dușmanul le abordează copiii. El și discipolii lui nu promovează obiectivitatea, ci sunt susținători fervenți ai păcatului și a egoismului, care acționează prin mass media. A căuta să fii neutru cu privire la Evanghelia, la Evanghelie înseamnă, în realitate, a nega existența lui Dumnezeu și a autorității sale. Noi trebuie să-L recunoaștem pe El și faptul că este atot știutor, dacă dorim ca fii și fiicele noastre să vadă limpede alegerile pe care le au de făcut în viață și să fie capabil să gândească singur. Nu trebuie să fie obligat să învețe din experiențe triste că ticăloșia niciodată nu a fost fericire. Referitor la... ce pot face părinți, vă pot împărtăși un exemplu simplu din viața mea. Când aveam 5 sau 6 ani, locuiam vis-a-vis de o mică băcănie. Într-o zi, doi băieți m-au invitat să merg cu ei la băcănie. În timp ce stăteam și ne uitam cu poftă la batoanele de ciocolată, băiatul mai mare a luat o ciocolată și a furișat-o în buzunar. El ne-a îndemnat pe celălalt băiat și pe mine să facem la fel și după ce am ezitat puțin, așa am făcut. Apoi, am părăsit în grabă magazinul și am alergat în direcții diferite. Ajuns acasă, am găsit o scunzătoare și am rupt ambalajul batonului. Mama m-a descoperit cu dovada ciocolatei întinsă pe toată fața și m-a dus înapoi la magazin. În timp ce traversam strada, eram sigur că aveam să fiu condamnat la închisoare pe viață. Printre suspine și lacrimi, i-am cerut iertare proprietarului și am plătit batonul de ciocolată cu banii pe care mi-i împrumutase mama, pe care trebuia să-i înapoi mai târziu. Dragostea și disciplina mamei mele a pus capăt brusc și de timpuriu vieții mele de delincvent. Noi toți ne confruntăm cu ispite și Salvatorul a suferit ispite, dar El nu le-a luat în seamă. La fel, noi nu trebuie să cedăm numai pentru că s-a ivit o ispită. Pentru că am dori, dar nu trebuie să o facem. O prietenă neîncrezătoare a întrebat o tânără fată adultă care trăia potrivit legii castității, cum era posibil ca ea să nu fie curcat cu cineva. Nu dorești să o faci? A întrebat prietena. Tânăra fată s-a gândit. Întrebarea m-a intrigat pentru că pierdea din vedere esențialul. Simpla dorință nu poate fi un ghid bun pentru comportamentul moral. În unele cazuri, ispita poate avea forță dublă a dependenței potențiale sau deja existente. Sunt recunoscător că biserica poate asigura unui număr tot mai mare de persoane asistență terapeutică de diferite feluri pentru a le ajuta să evite sau să facă față dependenței. Chiar și așa, terapia poate veni în sprijinul voinței unei persoane, dar nu o poate înlocui. Întotdeauna trebuie să existe un exercițiu al disciplinei. Disciplina morală bazată pe credință în Dumnezeu Tatăl și în Fiul și în ceea ce ei pot realiza cu noi prin slavă ispășitoare a lui Iisus Hristos. Potrivit cuvintele lui Petru, Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Nu putem presupune că viitorul va semăna cu trecutul, că lucrurile și modelele pe care ne-am bizuit din punct de vedere economic, politic, social, vor rămâne neschimbate. Poate că disciplina noastră morală, dacă o vom cultiva, va avea o influență în bine și îi va inspira pe alții să urmeze același curs. Am putea avea, prin ea, un impact asupra tendințelor și evenimentelor viitoare. Sau cel puțin, disciplina morală ne va fi de un imens ajutor când ne vom confrunta cu stresul și greutățile dintr-o societate pe cale de dezintegrare. Noi am ascultat mesaje utile și inspirate pe parcursul acestei conferințe și în câteva momente, președintele Thomas S. Monson ne va da câteva ultime sfaturi. În timp ce, rugându-ne, vom medita la ceea ce am învățat și am reînvățat, sunt convins că Spiritul va revărsa și mai multă lumină asupra acelor lucruri cu aplicabilitate în viața fiecăruia dintre noi. Vom fi întăriți în ceea ce privește disciplina morală necesară pentru a păși drept înaintea Domnului și a fi una cu El și cu Tatăl. Stau alături de autoritățile generale și alături de dumneavoastră, frații și de surorile mele, ca martor că Dumnezeu este Tatăl nostru și că Fiul Său, Iisus, este Mântuitorul nostru. Legea lor nu se schimbă niciodată. Adevărul lor este nepieritor și dragostea lor este infinită. În numele lui Iisus Hristos. Amin.